eteryje laida knygų lentynoje.
Garbė Jėzui Kristui, sveiki gyvi malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien šventų kalėdų dieną man ypatingai džiugu sveikinti jūs visus iš Kretingos studijos. Šiandien mūsų rankose Violetos Vilbik knygelė, kuri vadinasi Mažutėlių maldos. Pakartotinai išleido katalikų pasaulio leidiniai. Violeta šią knygą parašė prieš 10 metų, o ją iliustravo Onutė Kvašytė. Tuo metu jai buvo 15 metų. Tokia nuotaikinga lietuviška poezija man šiek tiek primena net Tagorės žodžius. Keista kalbėti tokią didžią dieną apie mažumą. Ši knygelė skirta didžiausiems mažutėlėms. Ir čia sustojo. Tai ar didžiausiems, ar mažutėlėms? Ar mažutėliai būna didžiausi, ar didžiausiai būna mažutėliais? Labai daug klausimų ir džiaugiuosi, jog šiandien svenčiuojasi jums puikiai pažįstamas kunigas pranciškonas Antanas Plužas, Kretingos klebonas. Su juo ir sveikinuosi, ir sveikinu jį su šventomis kalėdomis ir iš karto klausiu, tai kasgi tie mažutėliai?
Garbė Jėzui Kristui, iš tikrųjų pats būk pasveikins, visus noriu taip pat pasveikinti su šventom kalėdom, o iš tikrųjų visi esam šioje žemėje svečiai, tai kur bebūtume, esam svečiai, ir tas turbūt neprisirišims ir prie vietos, ir šiaip gali mums duoti tokį ir didelį džiaugsmą, tą tokį patyrimo džiaugsmą, susitikimo džiaugsmą. Ir atsakant į klausimą, kas yra tie mažutėliai, aš sakyčiau, tai nėra lengvas klausims. Ir mažutėliais mes galim tikrai įvairių versijų sugirdėjęs, gali vadinti žmonės, kurie yra nelaimingi, kurie yra gyvenime patyrę įvairių sunkumų. Pavyzdžiui, kai gyvenau Pakutuvėnuose su žmonėm, kurie kentėjo nuo įvairių priklausomybių, jų gyvenime daug buvo skausmo ir aš pats jų mažutėlės nevadindavau, bet kiti žmonės, kai aš grįždavau namo, grįždavau į kitas vietas, nuvažiuodavau, sakydavo, kaip ten su mažutėliais, kaip ten gyvenims. Ir aš sakyčiau, kad tai irgi gražus apibūdinim žmogui, kuris yra kenčiantis žmogus, kuris yra mažas, kuris yra bejėgis, kuris yra tas žmogus, kuriam reikalinga pagalba, kaip mažam vaikui, kaip kūdikėliui Jėzui, kurio gimimą mes švenčiam, kaip tam vaikui, kuriuo turi būti pasirūpinta. Tas yra mažutėlis, kad mes esam ne super kažkokie žmonės, ne kaip kokie nyčias antžmogiai ar dar kažkas tai, bet esam mažutėliai, kuriais rūpinas Dievo meilė, kuriais rūpinas pati meilė, kuri yra Dievas. Aš taip suprasčiau.
Mažutėliu mes šiandien visų pirma pavadiname Kristų. Ką tik jį vadinome Kristumi karaliumi, viešpačiu išganytoju, o šiandien mažutėliu. Tai kaip visa tai gali sutilpti į vieną ir tą patį asmenį?
Mums kaip pranciškonams tai esam apdovanoti šventuoju Bonaventūru, kuris visą laiką sakydavo, kad Kristus tai yra tas, į kurį sukrenta visi prieštaravimai, priešpriešos, tokie priešingi poliai, pavyzdžiui, Dievas ir žmogus. Atrodytų tokie kaip molis ir geležis, kaip tai pranašo Danielio knygoje, kur nesulimpa. Atrodo kaip vanduo ir aliejus, kaip juos sumaišysi. Bet Jėzus Kristus sujungia būtent tos priešingus dalykus. Ir ta didybė, karaliaus didybė, ypač per šventojo Pranciškaus, irgi mažutėlio šventojo prizmę, per jo mokymą, mes suvokiam būtent karaliaus didybę jo nusižeminime, jo neturte, jo klusnume ir bejėgiškume, kada jisai turi ir šalt, ir kest alki, ir verkt, ir juo yra pasirūpinta. Ir jo didybė tuo labiau pasireiškia ir tam pasitikėjime, kada jisai mums atsiduoda kaip žmonėms į mūsų rankas, ypač Eucharistijoje. Ne tik tai kaip kūdikis Betlėjos tvarteliai, bet Eucharistijoje, kurią mes priimam. Čia yra Dievo didybė. Aš sakyčiau, tas nusižeminimas iki mirties, iki to, kada jis leidžias būti mūsų suvalgomas, praryjamas. Kaip tu gali, atrodo, praryti Dievą, suvalgi Dievą, tą nepriepiamą viso pasaulio kurie, bet jisai leidžias. Mums atiduoda save kaip maistą, kaip duona.
Broliam pranciškonam neužtenka save ir vieni kitus vadinti broliais. Jūs dargi vadinatės mažesniaisiais broliais. Tai kodėlgi nepakanka vien brolių?
Čia toks įdomus klausimas. Vadintis tai yra viena. Būt tokiu, turbūt didesnis iššūkis ir tikrai turiu aš vis tiek daryti atgailą ir atsiprašyti visų žmonių, kad ne visą laiką tokiais esam, bet tik vadinamės mažesniaisiais broliais. Bet čia vėl tada yra kaip tikslas, kaip pašaukimo kryptis, į kurią aš turiu eiti. Nes jeigu aš turiu savo gyvenimo uždavinį, kaip mes per įžadus sakom, siekti tobulos meilės, kada meilė, kuri yra save dovanojanti, kurią mes būtent galim šiandien džiaugtis kalėdų dieną žiūrėdami į tą meilę gimusią Betliejui, kaip save atiduodančią meilę, tai aš turiu gyvenimą derint pagal tą patį meilės modelį. Jeigu esu Kristaus sekėjas, aš irgi turiu nesivaikyti Dievo didybės, ieškodams kažkokių dvasinių, galbūt euforijų, dvasinių didelių dalykų, bet turiu kaip Jėzus, kaip Dievas, kuris apiplėšė pat save tapdamas panašių žmonės, priimdamas tarno išvaizdą, tapdamas žmogum, aš irgi turiu apiplėšti save, aš irgi turiu nusižeminti. Ir šventasis Pranciškus puikiausiai tą suprato, kad tai yra kelias į Dievą ir jis tą ypač suprato iš Evangelijos pagal Matą, kai sako Jėzus, ką padarėt vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėt. Taip pat šventam Pranciškui tas buvimas mažesniuoju broliu, tai nebuvo tik tai tikslas dėl savęs, savo nusižeminims, savo apiplėšims, bet tai buvo ir priemonė per savo mažumą, per savo buvimą paniekintų, pajuoktų, suteikti žmogui progą padaryti gerą. Nes jeigu paimam tą dalyką, kad Jėzus sako, ką padaryt vienam iš šitų mažiausių mano brolių, Pranciškus norėjo tapti mažiausių brolių, kuriam žmonės darydami gerą galėjo gauti palaiminimą. Kaip jisai, kai rinko akmenis, sako, vienas akmo, vienas palaiminimas, du akmenis, du palaiminimai. Ir jisai taip suteikė galimybę žmonėms gauti Dievo palaiminimą. Tai tas mažesnysis brolis ne tik tai yra santykis su kitu, nes mes galim būti broliai, gimę toj pačioj šeimoj, ir kaip dažnai gyvenime būn, kad to brolystę santykio nepaneiksi, ir yra broliai, bet tarp tų brolių dažnai būna pyktis, ypač kai reik turtus dalintis, kai reik palikimą dalintis, arba įvairiausių dalykų tarp brolių ir seserų būn. Ir tas brolystė pati savaime nebūtinai dar reiškia tokio savaiminio gėrio, bet tas gėris kyla iš to, kad Jėzus tapo mūsų broliu, mažesniuoju broliu. Ir jisai mums rodo, į kokį mes brolystę santykį turim ir galim įeiti.
Mūsų popiežius, pirmasis jėzuitas per visą bažnyčios istoriją, vėlgi pirmasis pasirenka Pranciškaus vardą. Ir čia mes šiek tiek pasimetę, kam to reikia, ar to reikia. Galų gale, kokią gi žinę neša mums šiandien popiežius.
Kad įsiklausytume į popiežiaus žinę, reikėtų mums tikrai įsiklausyti į jo visą mokymą ir pavyzdžių, ir žodžiais. Ne tik tai kartais galbūt kaip spauda bando pagauti, ką jisai to jau panaikins arba ką leis, bet turėtume iš tikrųjų įsižiūrėti į tą mintį. Ir mums pranciškonams tikrai nėra svetima ta jo mintis, kiek mes matom. Ir ta istorija, dėl ko jis tapo popiežium pranciškum, nežinau, turbūt per Marijos radiją gal yra nuskambėjus tą istoriją, bet gal reikėtų priimti mėlyjams klausytojams, nes ne visi galbūt ir yra girdėję. Bet kai balsavimai krypo tą linkme, kad matė, kad jau būtent tą kardinolą Bergolijo išrinks popiežium, šalia jo sėdėjo pranciškonas irgi kardinolas Claudio Humes, Brazilijos buvęs, nežinau, ar Rio de Janeiro, ar kokios arkivyskupijos, dabar neatsimenu arkivyskupų, bet dabar jau emeritų. Ir tas kardinolas pranciškonas jam nesakė, kad turinkis Pranciškaus vardą, bet sako, nepamiršk vargšų. Ir ypač tas vargšų klausims, jisai pasako, kad tas popiežius rašė iš tikrųjų ten tam jo pasakojime, kodėl jis tapo pranciškum, kad jisai galvojo, vat, vargšai, vargšai. Ir jam asociacija vargšų buvo su šventuoju pranciškum, todėl jis tapo pranciškum. Kokią žinę, galbūt neskambės arogantiškai, bet su šventuoju pranciškum yra visa pranciškoniško dvasingumo istorija, kuri jau yra 800 metų bažnyčios istorijoje, kaip mes pranciškonai sakom, net alternatyvi ortodoksija. Keistai skamba, bet tokia Viljamo Šorto, amerikono brolio, kuris dėsto daug tos dvasingumo ir sako, alternatyvi ortodoksija, kada būtent mes žiūrim į Jėzų Kristų ne tik tai kaip į tą atpirkėją, kuris sumokėjo kažkokią skolą, bet kaip tą Jėzų Kristų, kuris jau nuo pat pradžios, nuo pat amžių nusprendė tapti vienu iš mūsų. Nežiūrint mūsų ar nuodėmės, ar nenuodėmės, bet iš meilės mums Dievas jau buvo numatęs tapti vienu iš mūsų, kad mūsų jungtų. Tai va tokia ta alternatyvi ortodoksija. Ir tas rodo didžiulę meilę, nes ir šio popiežiaus mes veiksmuose galim pastebėti didelį dėmesį, ypač vargšams, kitokiems, apleistiems, ignoruojamiems, galbūt nuteistiems kitų žmonių, ta meilė. Kad Dievas, nežiūrint žmogaus situacijos, jis ateina į mūsų gyvenimą. Ar mes būtume geresni ar blogesni, bet Dievas vis tiek nori ateiti mūsų gyvenimą. Taip pat ta žinia, aktualumas, tai yra tame, kad mes gyvenam susvetimėjusiam pasaulyje, individualizmo pasaulyje ir vartotojiškam pasaulyje. Tai tokie dalykai kaip neturtas. Visiškai priešingybė yra vartotojiškumui. Tai yra ne į save, bet iš savęs. Jeigu žiūrim į individualizmą, tai jeigu aš turiu brolius, turiu seseris, man nebėra laiko ir vietos būti individualistu, nes aš esu atsakingas už savo brolį, už savo sesę. Ir ta žinia tikrai, ir sakyčiau, yra ženklas iš Dievo, kad popiežius, net būdamas jėzuitu, pasirinko švento Pranciškaus vardą, Pranciškus. Ir tai mums visiems ženklas, kokia kryptimi mes turėtume eiti.
We have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Shepherds, why this jubilee, why your joyous strains prolong? Would the gladsome tidings be which inspire your heavenly song? Glory.
Šiandien mūsų rankose Violetos Vilbi knygelė, kuri vadinasi Mažutėlių maldos. Apie ką mums bando užsiminti Violeta Vilbi savo trumputėliuose pasakojimuose? Ar tai yra tiesiog graži poezija? Galbūt kažkas daugiau.
Aš kai skaičiau šitą knygutę, tai man pirmiausia įspūdis, ir aš sakyčiau, tai yra vienintelis įspūdis iš šios knygutės, kad tie mažutėliai, tai yra vaikai, dievo vaikai. Nes nežiūrint amžiaus, ar tai būtų 5 metai, ar būtų 10 metų, ar 15, ar 13, ar 45, ar 80. Nes mes visi esam dievo vaikai. Ir kai mes stojame santykį su dievu kaip mūsų tėvu, mes esam tie mažutėliai, kurie sakom, tėve, man reikia tavo meilės, man reikia tavo gyvybės. Ir aš dabar tokia atsiverčiau maldą ir sakyčiau labai pranciškonišką maldą, nes šventasis Pranciškus priminė broliams, kad broliai netrokštų nieko, šiam gyvenime kaip tik turėti dievo dvasę ir jo šventą veikimą. Tai ta malda skamba taip. Atsiųski dievę tavo dvasę vėją, o man leisk suktis kaip vėjo malunėliui. Tai atrodo įsisukė į šventosios dvasės darbą, į dievo darbą, tai irgi labai, labai rodo tą mūsų priklausomybę nuo dievo.
Kartais šie tekstai atrodo tokie lengvabūdiški, tačiau ar džiaugsmas yra lengvabūdiškumas?
Būtent aš ir būčiau nesutikęs su ta mintim, kad tie tekstai yra lengvabūdiški. Aišku, farizėjizmas, farizėjai, tie rūstieji, teisuoliai, turbūt neleidžia savo būti vaikais dėl to, kad galvoja, kad dievui reikia kažką įrodyti. Bet ramybė ir džiaugsmas ateina būtent, kai esi mažutėlis, pasitikė, kad dievui nereikia įrodyti, kad jis turi tave mylėti. Gal kai kas tai pavadintų lengvabūdiškumu ir lengvu gyvenimu. Tuo dvasinio tobulėjimo gyvenimu. Kiti stengiasi ištobulėti patys. Bet aš sakyčiau, velnės tas stengiasi irgi daryti, kad jis sako, aš kaip dievas, aš pats kaip dievas. Ir jisai per tai pražūna, nes atsiskirno dievo, jam dievas tampa nereikalingu. Taip ir aš sakyčiau, tas, jeigu kabutėse lengva būdiškumas, tai yra šokti dievo meilės glėbi, pasitikėti, kad ne aš pats tapsiu šventuoju, bet dievas mane pakels į savo gyvenimą, į savo glėbį. Taip kaip dabar malda, kurią irgi atsiverčiau, irgi sakyčiau labai pranciškonišką, atspindyti neturto dvasę. Te bus mano širdis lengva, kaip balionėlis, ir kylant į dangų, vos dvelktelėjus dvasios vėjui. Lengvas būdas, dvelktelėjus man dvasios vėjui kilti dangų. Sunkus nepakels turbūt.
Neveltui mūsų broliai musulmonai turi gražią tradiciją. Na gal šventų kalėdų proga tai nuskambės keistai, tačiau kiekviena diena yra tinkama prisiminti ir paskutinėje dieną. Kuo žmogus buvo geresnis, tuo mažesnis paminklinis akmenėlis statomas jo kojų galyje. Kad paskutinėje teismo dieną lengvesnė reikėtų geram žmogui akmenį tystis su savimi. Tai šiandien mes irgi, kai statome milžiniškus paminklus savo kapinėse, kuo didesnį, kuo pošnesnį, kuo gražesnį, kuo brangesnį, pagalvokim, ar lengva mūsų artimajam gulėti po tokiu sunkiu akmeniu.
Aišku, aš sakyčiau, gal tas akmuo tam jau artimajam neturi reikšmės, kaip dykumų tėvų palyginimuose, kada buvo siunčiamas vienuolis mokinys į kapines. Ta istorija tokia labai gražiai yra, kada jis atėjęs pas savo dvasios tėvą, sako, aš meldžiuos, pasnikauju, ką aš dar turėčiau daryti. Atrodo, gyvenu gyvenimą kaip tas jaunuolis, iš tikrųjų Jėzus sakė, kad vat, vykdau įstatymą. Ir tas dvasios tėvas išsiuntė į kapines. Sako, tu nuėjęs į kapines, keik tuos visus numirusius, visokiais vardais išvadink. Ir jis nuėjęs tą padarė. Ir dvasios tėvas sako, ką jie tau atsakė? Sako, nieko neatsakė. Sako, ir tu taip daryk, kai tave keiks, ar kai tave plūs įvairiais žodžiais. Ir tu taip gyven, kaip numiręs viskam. Ir paskui nusiuntė jį vėl, sako, dabar tu juos girk, visokiais žodžiais išgirk. Jis tą padarė ir grįžo ir dvasios tėvas sako, o ką jie tau atsakė? Sako, nieko neatsakė. Ir tu taip daryk, kai tave girs, kai tave. Ir iš tikrųjų, miręs gali būti ir jau, kai tu gyveni šioje žemėje, gali būti miręs. žmonių nuomonėms, pagirimams ar kažkokiai tokiam kaltinimams ar dar kažką. Tai. Ir tas akmuo, iš tikrųjų, ta žmonių garbė jinai nieko nereiškia. Labiausiai, kas reiškia, aš sakyčiau, ar ten mirusio kapo, ar mūsų gyvenime esant gyviems, tai viešpaties Jėzaus kryžius. Jis yra mūsų išganimo ženklas. Būtent dėl to kryžiaus mes galim būti ramus. Ar mumis keiktų, ar mumis girtų. Mes kaip tie mažutėliai žinom, kas esam Dievo akise, kas esam jo akivaizdoj ir esam mirę šiam pasauliui.
Rasos laše, tavajam gailestingume, kol būsiu, Dieve, išlaikyk mane. Pagunda kyla man būti išlaikomu, atiduoti savo atsakomybę ir tapti ne tuo neturteliu, kuris mano, jog jį dabar nuo šiol visi turės išlaikyti, visi turės man duoti duonos, aš nieko neprivalau daryti, galiu gyventi rasos lašelyje.
Čia tokie keli dalykai yra. Toks požiūris, kurį, vat, kaip sakot, kaip pagunda, aš nepavadinčiau dvasinę aristokratiją, bet tai yra ubago, tokio neigiamą prasme. Galbūt kaip esam matę tą ubagų partiją, kurie rėkia, reikalauja, bolševikai, kurie bando sulyginti viską, suniveliuoti, ne patys pakilt iki kultūros aukšto lygio. Ir čia tikrai nėra blogai. Mes esam tarybiniais laikais sužeisti ir kai kalbam apie aukštą kultūrą, dažnai įsivaizduojam snobus, bet snobizmas nėra aukšta kultūra. Ir kiti žmonės numoja ranką į kultūrą ir sako, čia, no, čia tiems. O mes būkim tais burliokais arba būkim tais dvasiniais iš tikrųjų skurdžiais ir nenorim keltis. Ir tas buvimas išlaikomu, kad man dabar visi turės duoti viską, tai yra tokio bomžo savybė. To, kuris nėra Dievo glėby, bet visiems pavydi. Neturi ir pavydi. Ir tai nėra tikrai šventumo dorybė ženklas. Ką reiškia būti tikrai neturteliu ir mažutėliu priklausomam nuo Dievo, tai iš tikrųjų ne galvot, kad mane visi išlaikys, bet ieškot būdų, kaip dovanot savo gyvenimą kitiems. Kad aš gyvenu ne tam, kad mane išlaikytų, bet aš viską atiduodu kitiems. Tai yra gero tėvo savybė, kad jisai savo vaikams atiduoda savo kasnį. Kaip Jėzaus, kaip pelikano ženklas, kuris kerta savo krūtinę, kad pamaitintų savo vaikus savo krauju. Ir kai gyvenu tokį gyvenimą, tai iš tikrųjų gyvenu tokį gyvenimą pagal Dievo paveikslą, nes Dievas taip elgės, jisai save dovanoja kitam. Ir jeigu aš įsijungiu tokį būtent avantiūrą, galima sakyti, gyvenimą ne sau, bet kitam, tada matau, kad Dievas visko rūpinas, kad jisai savo vaikais visais rūpinas. Ir viskas, ką mes gero gaunam, tai yra iš jo, tai yra Dievo dovana. Ne kaip pretenzija, bet kaip malonė.
Šis tekstas tiesiogiai man primena Rabindranatą Tagorę. Dieve, norėčiau tau giedoti gyrių, bet nežinau nei žodžių, nei gaidų. Neseniai minėjome Maironio gražų jubiliejų, o taip pat turime prisiminti, jog ir jo bendramžis, pasaulyje žymus poetas Rabindranatas Tagorė sukūrė daugybę įvairių tekstų, rubajatų, kuriuose irgi, sakyčiau, per paradoksą mus pasiekia išmintis. Dažnai ta išmintis netgi atrodo net ne žmogaus gale, valia ar netgi norų pasiekta. Ar aš galiu atrasti žodžius? Ar galiu atrasti gaidas, kaip man pašlovinti viešpatį?
Mes gyvenime savo santykiuose daug žodžių vartojam. Ir yra tekę būti pas psichoterapeutą Aleksandrą Aleksejčiką jo pavasario seminare. Ir kartais matai, kaip žmogas dirba tam, kad žmonės privestų prie patirties. Nuo žodžių, deklaracijų, apie meilę, apie atleidimą privest prie tikro atleidimo, prie meilės patirties, prie susitaikinimo patirties, kad išvengtų žodžių. Ir dažnai mes žodžiais maskuojamės, net ir garbindami Dievą, galvojam, kad malda tai yra žodžiai išsakyti ar giesmiai, ar poteriuose, Ir čia galėtume atsiminti viešpatį Jėzų, kuris sako, kai melstis, nedaug žodžiaukite, kaip pagonis, kurie tarėsi bus išklausyti dėl žodžių gausumo. Jis išmoko tėvę mūsų maldą, tai vėl kaip tėvo ir sūnaus santykis pasitikėjams tėvų. Tai yra santykis, tai yra Dievo patirtis, atsidavims į Dievo rankas. Ir atsimenu šventąjį Augustiną, jo pamokslą, kuris komentuoja apie, kaip psalmė sako, naują giesmę. Kas ta nauja giesmė? Nauja giesmė tai nėra žodžiai, naujos natos, nauja melodija, bet tai yra kaip laukuose dirbančio žmogaus džiaugsmas, kada jisai pratrūksta į džiaugsmą be žodžių. Mes irgi žinom tas dainas, kai būna tralele, ane, be daug žodžių. Iš to mes turim žodį ir aleliuja, kuris yra kaip toksai leliavimas Dievui. Ir garbinims, šlovinims Dievo, tai yra ne žodžiai, bet būsena, kada žmogus yra pasinėręs, paskendęs Dievuje ir jo gyvenims tam giesmė, Dievo garbė, kaip šventasis Irenėjus sako, Dievo garbė yra gyvas žmogus, o žmogaus gyvenimas tuo pačiu yra Dievo regėjimas. Ir Jėzus Samarietė sako, kad jo dangiškasis tėvas ieško tikrų garbintojų, kurie garbintų jo tėvą dvasia ir tiesa. Tai būtų giesmė, kurią mes garbinam Dievą. Gyvenimas tiesoj, gyvenimas jo dvasioj.
Tylos diena, šiandien Dieve, visą dieną tau tylėsiu ir tik vakare atsidusėsiu.
Tai patvirtinot, kad giesmė, kad malda, santykis Dievui, tai yra nebūtinai žodžiai. Kad ne žodžių Dievui reik, bet mūsų atsidavimo, mūsų valios pritarimo jo valiai ir dažnai tylos ir įsiklausimo.
Paremki Dievę mane nors vieną dangaus smilgą. Į ką aš galiu atsiremti? Kur man ieškoti tos smilgos? Violeta Vilbik mus kviečia ieškoti tos dangaus smilgos. Ar tai įmanoma?
Aišku, įmanoma. Jeigu būtų neįmanoma, nežinau, ką mes čia veiktume, bet apie dangaus karalystę šventajame rašte yra pasakyta, kad dangaus karalystė yra ne valgio ir gėrimo dalykas, bet džiaugsmas, ramybė, teisumas šventuoju dvasioj. Tai yra tas smilga. Jėzus, Kristus, Dievas tapęs materialiu, kaip sakot, mėsa. Jeigu mes kalbėtume apie įsikūnymą, mes sušvelninam lietuviškai, bet kitose kalbose, tai būtų kalbama apie tapimą mėsišku, įsimėsinimu, kuris tampa mums net ir maistu, ir kitiems tai yra skandalas, ir tai yra daugiau negu smilga. Smilga tai yra poezija, bet Jėzus Kristus tai yra mūsų gyvenimo realybė ir tiesa. Jeigu aš gyvenu vienybėje su juo, tai iš tikrųjų tai jau yra nebe smilga, nebe kažkas trapaus ir gležno, bet tai yra uola, ant kurios stovi visas mūsų tikėjams ir gyvenims.
Štai Violetos Vilbikė eilėraštis skirtas kalėdų kūdikėliui. Tau, Kristau, skirta aukt, o man mažėti.
Ar čia Violetos Vilbik ar Jono Krikštytoja? Nežinau. Aišku, mes priimam dažnai švento rašto žodžius kaip savo žodžius. Ir tas turėtų būti. Nes mes dažnai irgi cituojam kitus, gyrėmės kitų žmonių išmintim, džiaugiamės kitų žmonių išmintim. Bet kad tai taptų mano realybė, mano gyvenimo savastim, gal sakysi, tai yra ne pranciškoniška pasisavinti, bet ypač Dievo žodžių mes turim persimti, pasisavinti Dievo sūnų, kuris yra žodis, ir juo gyventi, kad tie Jono Krikštytojo žodžiai, jam skirta aukto man mažėti, taptų mano žodžiais, mano gyvenimu. Kada apaštalo Pauliaus žodžiai, gyvenu aš, tačiau nebe aš o gyvena manyje Kristus, taptų mano žodžiais, į tą esam pašaukti. Ir daug Dieve, kad mes tą pašaukimą išgyventume jau šioje žemėje ir kuo greičiau.
Vilniuje eidamas pro vieną sieną mačiau vieną grafitį. Gerumą išrado bažnyčia. Kopiraitas, visos teisės saugomos. Tai tikriausiai grafitistas norėjo šiek tiek sudrepinti mūsų sąmonę ir užduoti tą klausimą, kamgi priklauso tas kopiraitas. Greičiausia bažnyčia yra vienintelė šiandien legali institucija, kuriai nepriklauso kopiraitas. Gerumo kopiraitas, ar ne?
O gal galėtume sakyti gerumą atrado bažnyčią, o ne išrado. Nes tą patį šventą Bonaventūrą, kurį pradžiai paminėjau kaip įvardintoje tų priešybių centro, kaip Kristaus tų priešybių centro, jeigu jį minint, tai jisai, kai kalba apie Dievą, jisai sako, kad Dievas yra save atiduodantis, save dovanojantis gėris. Ar jį reikia išrasti? Dievas neišrado, Dievo bažnyčia neišrado, bet atrado apsireiškusi Dievą, atpažino apsireiškusi Dievą, būtent ta mažutėlių bendruomenė, apaštalų bendruomenė, kurie susitiko Jėzų kaip mažutėlį ir priėmė jį. Ką mes saugom, jeigu kaip kopiraitą, galbūt čia su ironija kalbam apie tai, kad kartais katalikų bažnyčia yra kaltinama kaip laikanti tiesos monopolį. Taip, tiesa yra Jėzus Kristus. Mes tą tiesą disponuojam, gilinamės į tą tiesą ir liudijam tą tiesą ir einam į tą tiesą. Daug Dieve, kad nebūtų mūsų keli melų ir netiesos. Ir saugom tą tiesą. Ir čia yra ne klystančių žmonių nuopelnas, bet šventosios dvasios nuopelnas, kada mes tą tiesą stengiamės dalint ir nešti visiems kitiems Jėzaus Kristaus tiesą, tą Jėzaus Kristaus asmenį. Mes tą saugom ir saugosim. Ir daug Dieve, kad nepražudytume, neišsižadėtume, kaip Judas, kuris išdavė.
Tai dabar provokacija mažutėlių didybei. Eilėraštis skirtas ir pavadintas Kalėdos. Dieve, iš visų galimų dovanų aš pasirenku didžiausią tave. Tai vat toks nekuklus mažutėlio noras gauti pačią didžiausią Kalėdų dovaną.
Todėl turbūt mes per Kalėdas ir dovanojam dovanas vieni kitiems. Kaip priminimą, kas iš tikrųjų mums save padovanojo. Ir čia vėl nėra ambicija. Kiti jaučias neverti tos dovanos ir nepriima Jėzaus gyvenimo dovanos. Bet mažutėlis, apie kurį mes irgi šiandien šnekėjom, mažutėlis, šventasis Pranciškus, jisai meldės tokią maldą. Mano Dievas ir mano viskas. Jisai būtent, žinot, kaip kartais kalbama apie šventą Pranciškų, sako, kad jis nieko nenorėjo gyvenime, todėl tapo tuo neturteliu. Atvirkščiai, jis buvo labai plačio širdies ir labai didelių norų žmogus. Jisai norėjo visko, bet matė, kad dalykai, kurių gyvenime jis įsiek, tai nėra viskas. Tai yra labai mažai, palyginus su Dievo didybe. Kaip apaštalas Paulius sako, aš viską laikau sąšlovėmis, palyginus su Kristaus pažinimo didybe. Ir šventasis Pranciškus išsižadėdams žmonių akise visko, jisai gavo viską, jisai gavo Dievą. Ta pačia didžiausia mažutėlių dovana, kuo mažutėliai gali ir didžiuotis ir džiaugtis. Jeigu esam tie dvasios vargdieniai, dvasios neturteliai, mes pilnai gyvenime suvokiam, kad mes nieko nesugebam, niekom negalim didžiuotis. Ir tik tai, kai patiriam būtent iš to savo nieko, patiriam Dievo meilę, kad Dievui tai nėra keista, nėra naujiena, bet jisai vis tiek mumis myli, tada ta Dievo meilė mumis perkeičia. Bet kaip sunku yra patikėti Dievo meilę, besąlygišką Dievo meilę, nes mes dažnai išgirstam jau nuo vaikystės, jeigu būsi geras, tada aš tau nupirksiu dviratį. Jeigu būsi geras, tada tau Dievas atleis. Jeigu būsi geras, sąlygos. Bet Dievo meilė yra besąlygiška, save atiduodanti. Ir duok Dieve šventosios dvasios, kad mes tą meilę patikėtume ir nuolat tikėtume, kad priimtume tą meilę kaip dovaną neužpelnytą, neužtarnautą. Ir tada mes irgi tapsom įgalus mylėti. Mes pradėsim kitus mylėti natūraliai, ne valios pastangom, bet šventosios dvasios jėga.
Mėlėjai Marijos radio klausytojai, dar sykį visus sveikinu su didžiaja mažutėlių diena, su šventomis Kalėdomis. Džiaugiuosi, jog šį sveikinimą kartu su Kretingos parapijos klebono kunigu pranciškonu Antanu Blužu mes siunčiame jums būtent iš čia, iš Kretingos studijos, su paskutinė mintimi: Dieve, padėk man aukti mažume. Taigi su šio palinkėjimu ir atsisveikiname. Primenu, jog šiandien knygų lentynoje vartėme Violetos Vilbi knygelę Mažutėlių maldos. Ją po 10 metų pakartotinai išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien su jumis buvau aš, Julius Žėkas ir Antanas Blūžas.
Sudieu.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.